Pēc vasaras pārtraukuma tiesa šodien atsāka skatīt Zolitūdes traģēdijas kriminālu lietu. Šodien tā pazināms, ka vasaras laikā uzņēmums Maxima Latvija mainīs pilnvaroto pārstāvi tiesā, jo ar iepriekšējo esot pārtrauktas darba attiecības. Turklāt pat laban uzņēmumu aizstāv nu jau divi zvērināti advokāti, skaidro jaunā Maxima Latvija pilnvarotā pārstāve tiesā Elīna Stībele.
Kā jau norādīja tiesai, attiecībā uz vērinātu advokātu Aleksandru Berezinu, ņemot vērā advokāta Rodas kunga noslogotību, lai no mūsu puses nekādā veidā netiktu kavēts tiesas process, mēs esam pieņēmuši lēmumu un uzaicinājuši arī kā aizstāvi pārstāvēt Aleksandru Berezinu.
Tas ir tikai un vienīgi tas iemesls?
Tikai un vienīgi tas iemesls, citi iemesli nav.
Jāpiebilst, ka šodien tiesas sēdē piedalījās abi uzņēmuma aizstāvji. Gan cietušo pārstāvji, gan valsts apsūdzības uzturētāji šādu situāciju nesauc par ārkārtēju. Tāpat jāpiebilst, ka pašlaik aizvien turpinās cietušo nopratināšana un vairāk nekā puse uzaicināto personu uz tiesas sēdi šodien neieradās. Tas būtiski kavē lietas virzību un prokurors Kaspars Cakuls pieļauj, iespējams daļa cietušo uz tiesas sēdēm nevēlas ierasties. Tāpēc varētu nākties piemērot piespiedu mehānismus.
Pats likums paredz, ja nenāk, tad kāpēc nenāk, nu, teiksim, ja attaisnojuši iemesli vai nē, nu, ja iemesli nav attaisnojuši, tad ir līdzekļi kādu, nogādāt, aicināt vēlreiz, nogādāt piespiedu kārtā, ja tāda nepieciešamība, protams, ir uzklausīt konkrēta liecības, jo cietušais savas tiesības izmanto labprātīgi, bet jā, Procesa dalībnieki ieskata, ka šīs liecības ir nepieciešamas, tad viņam ir jābūt tiesas sēdē. To var, ir līdzekļi, kā to nodrošināt. Vismaz mēģināt nodrošināt. Jā.
Tikmēr vairākus desmitus cietušo pārstāvošā advokāta Jevgenija Tverjanoviča Bora teica, tā kā šogad vairs nav plānoti garāki tiesas procesa pārtraukumi, sagaidāms, ka jau tuvākajā laikā lietā varētu uzklausīt neatkarīgus ekspertus. Tverjanoviča Bora teica, tas prasīs daudz laika.
Tiešām bija tāds garš pārtraukums, bet tomēr pastāv cerība, ka mēs tūlītiņi jau pabeigsim ar cietušo nopratināšanu un nākamie būs liecinieki un arī, teiksim, eksperti aicināti, liecināt, kas varētu būt arī tādi ievērojumi ilgāka stadijā šī procesa, par cik ir vairākas ekspertīzes ir veiktas un visticamāk lielam tiesu dalībnieku skaitam būs daudz dažādu specifisku jautājumu ekspertiem, par veiktajām ekspertīzēm, un šī stadija būs tāda smagāka salīdzinot ar cietušu nopratināšanas stadiju.
Tiesas sēde turpināsies rīt 31. augustā. Vita Anstrete, Latvijas radio.